Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Аліна Тиханович на протягу гетей години нашого ефіру огляд найбільш цікавих ночних програм тижня. На минулом тижні гостями «Ночной свободы» были мовознавца Змитер Саука, журналист и литератор Змитер Бартосик, футбольный оглядальник Павел Баранов. Мы обмерковали сирот іншого такие темы, как новопринятый белорусский правопис, стан бардовской песни, типа деи чемпионату Европы по футболе. Найбольш цікавые гуторки у «Ночной свободе» одразу после новинов.
У празькай студыі навіно Алена Струва сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс прыбыла з двухдзённым візытам у Кітай. Сёння раней яна наведала пацярпелую ад нядаўняга землятрусу правінцыі Сычуань, дзе ў часе бедства загінулі 70 тысяч чалавек. Потым накіравалася ў Пекін, дзе для сустрэчы з кіраўнікамі КНР. Заўтра Кандаліза Райс правядзе перамовы з прэзідэнтам Ху Чжунтао, а таксама з прэм'ерам Вэнді Бао. У Зімбабве об'явлені офіційні виніки другого туру виборів президента, який відбувся 27 червня. Переважну більшість голосів отримав один кандидат – дійний президент Роберт Мугабе. Його суперник – лідер опозиції Морган Цвангірае, який виграв перший тур, відмовився від далішого уділу у виборах за кампанії гвалту супроти його прихильників. 6 чалавек паранены ў выніку сённяшняга выбуху ў абхазскім горадзе Гагры. Паведамляецца, што адна жанчына ў цяжкім стане дастаўлена ў шпіталь бліжэйшага расійскага гораду Сочы. Выбух адбыўся на рынку, дзе ў выходны традыцыйна шмат людзей. Грузінскія ўлады абверглі заяву прэзідэнта Абхазіі Сергея Багапша, які ўбачыў у гэтым інцыдэнце правакацыю Тбілісі. Британскі військовець забіты ў часе выбуху ў Афганістане. Паводле кіраўніцтва натаўскай кааліцыі, гэты чэрвень 42 загіблымі вайскоўцамі стаў рэкордным месяцам па колькасці смерцяў ад пачатку 2001 году. Кіраўнік парламенцкай асамблеі АБСЕ Йоран Ленмаркер заклікаў Казахстан умацаваць дэмакратычныя інстытуты за час яго старшынства ў АБСЕ да 2010 году. У Астане адбываецца 17-я сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ. Упершыню яна праводзіцца ў цэнтральна-азіяцкай краіне. Ніводныя выбары ў Казахстане не былі прызнаныя АБСЕ дэмакратычнымі. Кіраўніцтва Казахстану неаднойчы абяцала правесці дэмакратычныя рэформы, аднак так і не зрабіла. У штаце Асам на паўночным усходзе Індыі ў выніку выбуху загінулі 8 чалавек, параненыя найменей 40, паведамляюць мясцовыя ўлады. Выбух адбыўся на рынку ў адным з паселішчаў непадалёк ад мяжы з Бутанам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Гран-пры Московскага міжнароднага кінафестывалю атрымаў фільм іранскага рэжысэра Карымі «Прасцей за простае». Другі прыз атрымаў балгарскі рэжысэр Явар Гырдзіў за карціну «Дзіфт». Двое ізраільскіх вайскоўцаў, захопленых баевікамі Хезбала на лібана-ізраільскай мяжы ў жніўні 2006-га мёртвае. Такую заяву зрабіў сёння прэм'ер Ізраілю Эхад Ольмарт на паседжанні кабінету міністру. Гэта першае афіцыйнае пацверджанне гібелі ізраільскіх вайскоўцаў з моманту іх выкрадання. У Сомалі выкрадзены 3 чалавекі, грамадзяне Швецыі, Даніі і адзін мясцовы жыхар. У выніку нападу былі параненыя 5 сомалійскіх вайскоўцаў. Усе закладнікі з'яўляюцца супрацоўнікамі гуманітарнай місіі. Китайскі суд асудзіў сваю грамадзянку Ванг Мін да 11 гадоў турмы за зводніцтва, якім яна займалася ў Кабуле. Суд прызнаў яе вінаватай у арганізацыі прастытуцыі і вербоўцы для гэтага промыслу беспрацоўных жанчын з кітайскага гораду Чонгін. Афіцыйна Ванг Мін займалася ў Кабуле рэстаранным бізнесам, аднак у кастрычніку летась была арыштаваная і выдадзеная кітайскім уладам. Жыхар Аўстраліі імкнуўся прадаць усё сваё жыццё. Ён выставіў на інтэрнэт-аукцыён свой дом, усю маёмасць, магчымасць заняць ягонае месца на працы, сустракацца з ягонымі сябрамі. Да такога рашэння аўстраліец прыйшоў пасля таго, як распаўся ягоны шлюб. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз гадзіну. Нагадаю, што нашы навіны можна слухаць у інтэрнэце свабода.орг. У ефіры Радыё Свабода, як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях, дайджэст начной свабоды, агляд найбольш цікавых начных праграмаў тыдня. На мінулым тыдні гасцямі начной свабоды былі мовазнаўца Зміцер Саўка, журналіст-літаратар Змітры Бартосік, футбольны аглядальнік Павел Баранаў. Удзельнікі начных перадачаў абмяркоўвалі такія тэмы, як закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі, прыняты беларускімі парламентарамі, дэбаты па сітуацыі ў Беларусі, якія праходзілі на падкамітэце парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры, беларускую бардаўскую песню, перспектывы і зручнасць язды на роварах у беларускіх гарадах, чэмпіянат Еўропы па футболі. Праграму «Начной свабоды» на мінулым тыдні вёў Юрась Бужляков.
Добрый вечер. На хвалях «Ночной свободы» с вами Юрась Бушляков. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет мовознаўца, педагог, один из укладальников взводу «Белорусский классичный правопис» Зміцер Саўка. Нагодою для размовы принятё палатою представников у другим читанні закону о правилах белорусской ортографии и пунктуации. Black Magic Woman, Карлеса Сантаны для нашего сегодняшнего гостя Змітра Саўкі. Размова с сегодняшним гостем «Ночной свободы» приблизно про 3 хвилины. Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic. Black Magic Woman, Карлеса Сантаны для нашего сегодняшнего гостя, мовознаўцы, педагога, одного из укладальников взводу белорусский классичный правопис Змітра Саўкі. Змітер с нами на сувязі у Менску. Змітер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня Палата представников приняла у другим читанні закон о правилах белорусской ортографии и пунктуации. Згодна с гэтым законом, з верасня 2010 году при выкарыстанні письмовой белорусской мовы трэба будзе притрымліваться затверджаных сёння правилаў. Змітер Саўка летась выступил у часопісе «Архэ» с грунтовным анализом нового проекту правописного зводу, показал на множество помылок и недоречностях, у якія змяшчаў гэты звод, змяшчаў принамсі паводле стану на пачатак мінулага году. Змітер, вы адзначылі, што ў сучаснай сітуацыі найлепей было б не чыніць ніякага ўмяшання ў афіцыйны правапісны стандарт. Чаму?
Так, сапраўды, я хацеў найперш сканцэнтраваць увагу не на памылках, не на недарэчнасцях, якіх процьма ў гэтым праекце, а найперш на тым, што калі мове кепска, калі яна знаходзіцца ў стане прыгнёту, найлепшы варыянт хаця б пакінуць яе ў стабільным стане. Найперш гэта важна для сістэмы адукацыі. Калі ад напісання той ці іншай літары залежыць лёс абітурыента, ці паступіць ён у вышэйшую навучальную установу і ўвогуле, як складзецца далей ягоная, як пабяжыць ягоная жыццёвая дарога, ведаецца, вельмі высокая цана. І гуляцца з гэтым ніяк не выпадае. І Самое важное для правопису на сегодняшний день – оставаться стабильным и непорушным.
У конце лютого, коли законопроект о правилах белорусской ортографии и пунктуации был подрихтованный до разгляда у другим читанни, я гутарил с старшинем комиссии по адукации, культуре, навуце и науково-техничным прогрессе Палаты представников Владимиром Здановичем. И я тогда попросил отказать его на пытание, чему, на его думку, сегодня потребная миновито такая строгая регламентация выкористания письмовой литературной белорусской мовы. Только так, а не иначе, и с игнорованием реального существования правописных стандартов. И вот что отказал тогда Владимир Зданович.
Все большая колькость людей, не только науковцев, а навод звичайных простых людей, которые користаются белорусской мовой, приходят за основу, что коли існуют несколько вариантов написания, несколько вариантов орфографии, то это все ж таки приводит в реш до разбурения мовы. Это можно поравнать, как то библейский приклад, коли люди будовали великую вежу, как добраться до небесов, а потом Господь поблитал их мовы, и вежа застлася недобудована, и навод потом разбурилася. Так может отбыться и с нашей белорусской мовой. Особливо негативно это уплывает на отношение до белорусской мовы молоди, которая только начинает выучать эту мову. Разные варианты написания у разных выданиях, они выкликают мешанину у головах нашей молоди. Тому потребно все-таки привести до одних правил написания, до правил белорусской орфографии и пунктуации. И, максимум, вот с этой нагоды и вводятся они с допомогой закона, а не просто постановой ураду.
Это слова депутата Палаты представников Владимира Здановича, який адыграў вялікую ролю ў падрыхтоўцы да разгляду на паседжаннях Палаты прадстаўнікоў законапраекту аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Ініцыятары прыняцця закону і, у прыватнасці, только что почутый нами Владимир Зданович, как раз таки говорить про стабильность, что яны заклопоченные тем, как мова была стабильная, и прогучала у приватности у Здановича думка про то, что отбывается разбурение мовы про суиснование правописных вариантов. С нами на сувязи по-ранейшему мовознавца Змитер Саука. Змитер, як бы вы на такую думку про разбурение мовы отказали?
Ну, видать, тут, на жаль, господар Зданович блыта два моманты. Один из их стабильность правописная конкретно стандарту. Вот депутаты сегодня спородили ситуацию, при якой мы уже маем два варианты у межах одного правописного стандарта, официйного правопису. Коли ж мается на увазе, что менавіта Тарашкевіца разбурая одинство белорусской мовы, то я хотел бы сказать, что Тарашкевица как раз была первым стандартом, и абсолютно незалежно от того, те, кто пишет Тарашкевицу, те не пишет, те толерует ее, те не толерует. Это факт истории мовы, и его отмовлять немогчимо. Гутарка ж, с одного боку, кажут про стабильность правопису, с другого боку, его дестабилизуют.
Тем не менее, господар Зданович, сегодня выступающий у Палаты представников, сказал, что новые правила стали больше белорусскими, больше патриотичными, больше мирными, в отрознении от ранейших, военизованных и политизованных. Это слова Владимира Здановича, депутата Палаты представников. Змитер, на вашу думку, можно вести говорку про спрощение и упорядкование белорусского правопису, маючи на увазе эту новую редакцию сегодня депутатами затвердженную? Ти можно, ти могли бы вы нечто рациональное отзначить с тех новаций, которые вводит новая редакция официального белорусского правопису? А что, наоборот, вы лечите непримальным, необдуманным?
Я хотел бы начать с реакции на деполитизацию и полную десоветизацию правопису. Я думаю, что господар Зданович имел на увазе только иллюстрационный материал, только приклады, которые притягиваются для иллюстрования найперш пунктуационной частки, которая не выкликает никаких перечений. Что до основной частки, ортографичной, она все ж таки навряд ли может быть меньше политизованной, в большей или меньшей ступени военизованной и так далее. Он фактично, думаю, в этой характеристике изместил акценты для того, как не характеризовать этого проекта по сутности. А он не характеризует его по сутности с той простой причины, что, оказывается, предугледживаются еще дальнейшие допрацовки, дальнейшие измены. Я уверен, что кропка не поставленная. Сегодня депутаты приняли, ну так скажем, некую рамковую постанову. Что под этой рамкой? Что в середине? Ни мы, ни депутаты не ведаем. Это ведают только представники комиссии распрацовников. До речи, склад этой комиссии тримается в великом секрете. Я уже не кажу про то, что этого проекта мы не побачим еще, меркую, долгий час. Таким чином, говорить про некие окончатковые решения, я думаю, не выпадает. Несомненно, все это можно уже сказать, бо есть шмат моментов, которые, видать, у распрацовников не выкликают перечень, не выкликают внутренних суперечностей. И там есть становчие моменты. Это спрошение сапраўды правапісу «я» у лічебніках. Я думаю, што яны гэтага не адменяць. І спрашэнне правапісу «у» кароткага. Што да іншых момантаў, то яны выклікаюць усё ж такі вялікую насцярожанасць. Паўтараю, што якія б я ацэнкі цяпер не даваў, толькі тады, калі гэты дакумент будзе афіцыйна апублікаваны ў канчатковым сваім выглядзе, а я ўпэўнены, што гэтага канчатковага выгляду яшчэ няма, толькі тады мы зможам аб'ектыўна і аргументавана дыскутаваць пра сутнасныя моманты.
Я пастараюся падагульніць тое, што азначае сённяшні закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Пішучы па-беларуску, пачынаючы з верасня 2010 году, трэба будзе прытрымлівацца таго звуку, буду правілаў, пра якія мы цяпер гаворым, пра гэтую новую редакцыю. А за адступленне прадугледжваецца адказнасць, якая будзе гэтая адказнасць, зноў-такі з цягам часу мы даведаемся. І тут яшчэ адзін аспект, які я хацеў бы закрануць. Не існуе ў Беларусі закону, які прадугледжваў адказнасць за парушэнне нормаў другой дзяржаўнай у сённяшняй Беларусі мовы расейскай. А гэтыя нормы, як мы ведаем, таксама нярэдка парушаюцца. Ці не выходзіць так, што спакайней пісаць па-расейску, тут парушыш ніякай адказнасці, бо не існуе адпаведнага закону, а і ці не закладае законапраект, закон ужо фактычна, які прыняты сёння, дыскрымінацыя беларускай мовы.
Ведаецца, это слушнае назіранне, мушу сказаць, што яшчэ летась у верасні таварыства беларускай мовы зарганізавала круглы стол, якраз у справе новага праекту змену правапісных норм у беларускай мовы. І запрасіла з аднаго боку прадстаўнікоў грамадскасці, мовазнаўцаў і юрыстаў, з другога боку запрасіла чыноўнікаў Міністэрства асветы, іншых прадстаўнікоў улады. Толькі дзве афіцыйныя асобы былі на круглым стале. Зноў-такі, я не думаю, што з вырашальным голасам. Гэта дырэктар інстытута мовазнаўства Александр Лукашанец і Владзімір Кулікович, рэдактар «Роднага слова». І высветлілася, што абедзве гэтыя асобы таксама не разумеюць сэнсу рабіць сапернікі, уводзіць нейкія змены. І тыя пытанні, якія ўзнікалі ў грамадскасці, ўзнікалі ў іх таксама. Я вельмі засмучаны, прызнаюся, што калі незалежныя сродкі масавай інфармацыі паведамлялі пра гэты круглы стол, яны настолькі былі інертныя ў яго асвятленні, што нічога, ні пра што, апроч Тарашкевіцы versus наркамаўкі, вот гэта супрацьстаянне, яны ні пра што не напісалі. Хоць гутарка тачылася абсалютна ў іншым кірунку. Александр Лукашанец подкреслил особливо то, что тягник запущенный. Мы не можем спынить гэтых зменов, это не в наших силах. Есть, значит, некие подземные плыни, пэўные интриги, комусь это треба. И единое, что мы можем сделать, это сделать эти змены наибольш сенсовными и, что самое главное, минимальными. И вот у святлих этого хотелось бы сказать, что министерство, я так разумею, и, как бачим, и депутаты, и администрация президента, никто не прислухался до этих рациональных слов. Але, знову-таки, кончатковое меркование мы сможем сделать только тогда, когда побачим, нарешті, этот документ. Так вот, вертаючись до выстрея вашего питания, юридичный аспект в выниковом документе этого круглого стола подкресливался особливо. Незалежные юристы звертали увагу на то, что сапраўды это абсолютно репрессивный по сутности закон, нават не поглыбляючыся в особливости лингвистичного характера.
Так лічыць наш сегодняшний гость, мовазнавец, краязнаўца, педагог, адзін з укладальнікаў зводу беларускі класічны правапіс Зміцер Саўка. Зміцер, шчыра дзякую за ўдзел у нашай свабодзе.
Дзякую вам, усяго добрага.
На хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. У Палацы Европы ў Страсбуры прайшла дыскусія аб Беларусі ў кантэксце сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Дыскусію праводзіў падкамітэт па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Европы. Афіцыйную пазіцыю на дэбатах выклаў намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі. Альтэрнатыўную сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. Расказвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецька сказаў по телефоне со Страсбуру, что гэтым разом представники России не поводили себе относно белорусской оппозиции так агрессивно, как звычайно.
Были комментарии сбоку от представников российской делегации, турецкой, и они витали сам диалог по себе, что это вельми важно, как была оппозиция, как была улада, и как про этот диалог все ж таки находили некий консенсус. Сразу с тем представник Венгрии вельми правильно значил, что как мы разумеем этот диалог, потому что, когда за диалогом нема конкретной повестки дня, когда не решаются конкретные питания, коли он безмежный, то это не приводит ни до якой ситуации. Вот тема основным, конечно же, была это выборшая кампания. Вот что можно изменить и чем можно еще нечто изменить в оставшийся час. Месседж, который пошел и от тех, кто принимал дело в дискуссии, и от нас, мяч на полу улады. И коли она хочет открыть двери у Раду Европы, то треба идти на сустрач над тем потребованием, которые есть.
Политолог Владимир Роуда так само перестерегая от спокусы трапить у парламент праз домовленности с уладой.
Калі апазіцыя пайшла на тое, што яны пагадзіліся з гэтым сцэнаром, і сапраўды ёсць людзі, якіх можна туды як бы абраць. Вот таким чином Лукашенко и Ермошина могут вызначить там 2, 3, 4, 5 человек, каких им у палате могли бы бачить в выгляде такой псевдооппозиции. Каждый раз бы там робили некие скандалы, вот потом показывали по БТ, глядите, в черговый раз, как там оппозиция сварится помеж собой, потому что они будут свариться помеж собой, а не смагаться разом, как некая гульная такая группа супрот президента выступающая. Такую оппозицию, конечно, они могли зарабить, до Захара это добрый, кредиты там некие могли пойти сюда. Гуляць проста ў іхную гульню, абсалютна тады згубіць розум, маральны аўтарытэт.
Меркаванне палітолага Уладзіміра Роўды. В Страсбуры прайшла дыскусія аб Беларусі ў кантэксце сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Нагадаю, звярну ўвагу, што круглыя суткі, у тым ліку натуральна ў гэты час, уключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Перад тым, як з папай рымскім сустракацца, прэзідэнту трэба здолець пажыгнацца, бо ў Беларусі, дзе народ набожны, прэзідэнту атэістам быць не можна.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. У наступнай частцы ефіру начныя доследы. Сёння размова пра тое, наколькі зручна ў беларускіх гарадах ездзіць на роварах. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, ці хацелі б яны ездзіць роварам па горадзе, і калі так, то што ім замінае гэта рабіць.
Даже с коляской детской и то другой раз трудновато. Не то, что на велосипеде.
Большой город, много машин, страшновато.
Экологически чистый транспорт, не загрязняет воздух.
Надо прилагать слишком много усилий физических. Для этого есть транспорты государственные.
Город Гродно стал тесен, потому что очень развелось много машин. Чтобы сделать какую-то улицу чисто пешеходной и велосипедной, архитектура города такова, что здесь, в центре, это нереально.
Мабуть, да, просто часто не пользуются этим транспортом. В общем, все равно для велосипедистов же предусмотрено ездить. И правила дорожного движения, согласна.
А где здесь ездить будет? Здесь же невозможно. Люди, пешеходы, машины.
Было бы лучше на велосипедах кататься.
У меня есть велосипед. Я на дачу езжу через город.
Хотели. Неудобно. Но и где его ставить? Условий нету.
По-моему, удобнее на машине. Нема умов.
Наверное, нет. век развития технологий, наверное, нет. На машине больше. Или на мотоцикле. Ну, на скутере. Нет, на велосипеде. Если есть надобность позаниматься спортом, то есть фитнес-клубы разные, все такое. А велосипед, не знаю.
Досліди свободи.
У начных доследах сёння размова про тое, наколькі зручна у беларускіх гарадах ездзіць на роварах. Ці будуць рэгістраваць ровары, мапеды і квадрацыклы? І калі ў гарадах з'явяцца спецыяльныя веладарожкі і стаянкі? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Паведамлялася, што Міністэрства транспарту і камунікацыі разам з дзяржаўтаінспекцыяй нібыта павінны да 30 чэрвеня падаць на разгляд сталай камісіі гарантавання бяспекі дарожнага руху пры Савеце міністраў парадак рэгістрацыі ровараў, мапедаў і квадрацыклаў. Аднак намеснік начальніка дзяржаўтаінспекцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Ігар Ваніцкі даў на конт гэтага афіцыйнае тлумачэнне. Дзяржаўтаінспекцыя з такой ініцыятывай не выходзіла, і інфармацыя не адпавядае сапраўднасці. Тое ж заявілі і ў галоўным транспартным ведамстве. Паколькі рэгістрацыя двухколавых транспартных сродкаў за выключэннем матацыклаў у Беларусі не прадугледжаная, то дакладна сказаць, колькі ровараў бегае па беларускіх дарогах, таксама не выпадае. Можна толькі з упэўненасцю канстатаваць, істотна меней, чым у азіяцкіх дзяржавах, дзе гэта ўвогуле галоўны спосаб перасоўвання, і чым у краінах заходняй Еўропы. Там ровар – незаменны атрыбут барацьбітоў за экалагічную бяспеку. У Беларусі масавому распаўсюду ровараў замінае перадусім адсутнасць адпаведнай інфраструктуры. І калі на вёсцы ровар скарае любое бездарожжа, і галоўная праблема, каб яго не скралі, то ў горадзе сітуацыя прынцыпова іншая. На галоўнай магістралі выезд забаронены, па ходніках перасоўванне не вітаецца. У выніку велааматары соваюцца на другасныя дарогі, дзе рызыкуюць быць прыцёртымі да ўзбочыны аўтамабілямі, аўтобусамі ці тралейбусамі, што не спрыяе падвышэнню бяспекі на дарогах. Пра праблемы чалавека на ровары расказвае Мікола, аматар з досведам перасоўвання па горадзе.
Для мяне асабіста незручна. Няма безбар'ернага асяроддзя. Кожны бардзюр, ехаць з тратуару на праезную частку і заехаць назад на тратуар, гэта трэба альбо акрабатыкай займацца, альбо кола біць. Няма стаянак для ровару. Там, дзе, у прынцыпе, зручна было б пад'ехаць, нельга пакінуць ровар на вуліцы, прывязаўшы яго да некага абсталяванага месца, а трэба альбо ў памяшканні заводзіць, а памяшканні гэтаму не заўсёды рады. Няма велодарожак. І гэта стварае з пункту гледжання правілаў дарожнага руху для раварыстаў нейкую шэрую зону. Бо паводле правілу трэба ў прынцыпе рухацца па тратуары, але там пешаходы, альбо па велодарожцы. Але як пракладаюць велодарожкі пошым часам, дык робіць гэта чыста сімвалічна. Размалявалі дарогу сілуэтам ровара, і нібыта гэта велодарожка. А на той велодарожцы яшчэ дзясятак бардзюраў трэба пераскочыць. Альбо, калі Камсамольскае возера, на тратуары разметку паклалі і сілуэт намалявалі з аднаго боку ровара, а з другога пешахода. Нібыта па адной палавіне маюць ездзіць раварысты, па другой пешаходы. Ясна, што рэальна гэтага няма і ўсе ходзяць і ездзіць хто дзе.
Адсутнасць спецыяльных дарожак – асноўная праблема для тых, хто мог бы і хацеў перасесці на ровар. Гэта тычыцца перадусім студэнтаў, якія пасля скасавання льготаў і адпаведна двухразовага падвышэння кошту праезду ў грамадскім транспарце маглі б істотна заашчадзіць на праездзе. Аднак пра неабходнасць стварэння велазонаў ідуць толькі размовы. Тое ж тычыцца і будаўніцтва веластаянак, бо не кожны начальнік дазволіць цягнуць ровар у офіс. Коля Хвалер Дранчук больш за чвэрцьстагоддзя на ўласным досведзе прапагандуе ровар, але кажа, што апошнім часам гэтае захапленне шэрагу прыемных пераходзіць у такую плоскасць, дзе яго суправаджаюць розныя праблемы. Але і ў такім стане, на думку Коляга, раварыст – чалавек зусім іншай фармацыі.
Чалавек, які выязджае на ровары ў навакольнае асяроддзе, пачынае інакш думаць. Ровар стварае менталітэт. Я не пабаюся гэтага слова і пэўную экалагічную свядомасць у людзей. Чалавек, які сядае на ровары, выязджае на вуліцу гарадскую, безумоўна, ён вельмі і вельмі рызыкуе. Веласіпедысты з'язджаюць на тратуар. Пакуль яшчэ не надта людныя і не надта вузкія, скажам, гэта не Літва. Тут яшчэ неяк можна. І то часам я вельмі асцярожна рухаюся па тратуары. Рух па праспекце нашым цэнтральным забаронены. Чалавек на ровары мусіць з'язджаць на тратуар. З боку старых людзей, бацькоў з дзецьмі, я лаўлю не зусім добразычлівыя пагляды.
Спадар Дранчук перакананы. Велосипедистам трэба аб'ядноўвацца і супольна адстойваць свае інтарэсы, у тым ліку і пратэстным чынам, патрабаваць права на тое, што ты лічыш для сябе патрэбным. У часе адной з прэс-канферэнцый кіраўніцтва ўправлення ДАІ Міністэрства ўнутраных справаў заяўляла, што ў гарадскіх уладаў цяпер галаўны боль звязаны з аўтастаянкамі, і ім аб'ектыўна не да раварыстаў. У прыватнасці, арганізацыя спецыяльных веласіпедных зонаў у межах гораду на сур'ёзным узроўні не разглядаецца. У сувязі з чым завісла ў паветры ідэя стварыць шматкіламетровую веласіпедную дарожку ўздоўж набярэжнай Свіслачы. А вось пры ўзгадненні праектаў па загарадскіх дарог цяпер патрабуецца, каб у іх закладаліся спецыяльныя дарожкі для ровараў.
Наколькі зручна ў беларускіх гарадах ездзіць на роварах, тэму падрыхтаваў Ігар Карней. Хвалях ночной свободы.
Над морем ружовым смелела весна, и лед зеленила бутелька вина, и томно плыли закаханыя пары пад жаласны рокат гавайскай гітары. Послухай, як гэта было ўсё даўно, і мора такое ж, і тое ж віно. Здаецца мне, музыка тая ж льецца. Послухай, со скрухой, здаецца, здаецца мне, не, мой сябра Усман, завели нас гады на іншай планеце, жили мы тады, и мы занадто пристали. Мы старые, как хмары, и для этого вальса, и для этой гитары. И мы занадто пристали, мы старые, как хмары, и для этого вальса, и для этой.
Наших хвалях над морам российская песня у белорусской адаптации и у выканання нашего сегодняшнего гостя, барда, литератора, журналиста, свободовца Змітра Бартосіка. Змітер с нами на телефонной сувязі. Змітер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Песня, якую мы цяпер чулі, гучала, я так разумею, па радыё ўпершыню. І гэтая песня частка цэлага праекту. Што гэта за праект?
Гэта праект, які будзе называцца «Расійскі альбом». У ім будзе тузін, а можа крыху, а можа і больш за тузін песняў жанра бардаўская ці аўтарская песня, Высоцкі, Вярцінскі, Акуджава, ну і яшчэ некалькі.
А хто перастварыў расійскія песні па-беларуску? Гэтыя, якія ўвойдуць у праект?
Рыгор Барадулін. Усе пераклады зрабіў Рыгор Барадулін.
Нядаўна Алесь Камоцкі выдаў аналагічны альбом перастварэнняў, ён называецца «З бацькоўскай кружэлкі», пераспяваў там савецкія шлягеры. Цяпер вы з Рыгорам Барадуліным зрабілі нешта падобнае. На вашую думку, такі праект ці можа быць запатрабаваны, ці ён запатрабаваны ў сучаснай Беларусі, ці варта нам мець менавіта такі культурны прадукт па-беларуску?
Ой, вось непростае пытанне наконт яго запатрабаванасці. Пажывем, пабачым, наколькі ўсё гэта будзе слухацца і наколькі ўсё гэта будзе цікава сённяшняму маладому слухачу. Вось. Я спадзяюся, што будзе цікава. Паколькі гэтыя песні, не таму, што я на іх вырас, я вырашыў іх заспяваць па-беларуску. Мне здаецца, што яны сталіся ўжо класікай у гэтым жанры. І таму, праспяваўшы іх па-беларуску, я спадзяюся лішні раз, яшчэ раз паказаць, на колькі яны не страцілі ні актуальнасці, хоць не люблю гэтае слова, сучаснасці.
Праз некалькі хвілін я звярну ўвагу нашых слухачоў. У нас будзе яшчэ адна песня з расійскага альбому Дмітра Бартосіка і Рыгора Барадуліна. З наступнага тыдня «Начная свабода» возьме паўтарамесячны адпачынак да сярэдзіны жніўня. А з верасня ў нашым начным эфіры з'явяцца новыя рубрыкі, перадачы, і адна з такіх новых перадач будзе прысвечаная беларускай бардаўскай песні. Гэты праект таксама рыхтуе Дмітр Бартосік. Дмітр, якім будзе гэты праект? Што за праект?
Ну, я спадзяюся, што ён будзе цікавы. Хоць я тут рызыкую паказацца вельмі нестіплым. Давно пара ўжо прыцягнуць увагу да нашага сціплага, самага сціплага жанру, якому штосьці давно ніхто увагі не надае, ні абсолютна ні ў якіх медыях. І такое адчуванне, што, в прынцыпе, жанр памёр. Хотя гэта абсалютна не так. Вось, і пішуцца песні, яны ствараюцца. Не адзін, я думаю, десятак аўтараў працуе ў Беларусі. Вось, вот хачу прыцягнуць увагу, хачу адкрыць новыя імёны, ну і хачу пагутарыць, што называецца, за жыццё, з людзьмі, якія пішуць не на замову, не дзеля грошай, а таму, што яны не могуць не пісаць. Як правіла, барды яны працуюць у сферах абсалютна далёкіх ад слова творчасці, ад працы са словам. Гэта фізікі, гэта будаўнікі, гэта лекары, гэта настаўнікі і гэтак далей. Вось цікава з імі пагаварыць.
Але будуць там не толькі зубры, будуць таксама і пачаткоўцы, так?
Канешне, я на гэта вельмі спадзяюся. І вось, і мы будзем кожнага разу заклікаць, што, рабяты, дасылайце на любых носьбітах свае творы.
Нашы слухачы вас ведаюць, добра вельмі ведаюць па падарожжах свабоды, рэгулярна вашы падарожжы ў эфіры радыё. Я думаю, што цяпер, слухаючы пра тое, што вы рыхтуеце новы праект, той сёй можа падумаць, ці працягнуцца падарожжы свабоды, падарожжы Дмітра Бартосіка. Што вы можаце адказаць?
Я могу адказаць, што чым болей ездзіш па Беларусі, тым болей хочацца і тым болей прыходзіш да высновы, якая гэтая вялікая краіна, наколькі яна безмежная і геаграфічна, і тэматычна, і па суразмоўцах. Вось што я хачу сказаць.
Так што маеце намер працягваць?
Абавязкова.
Я дзякую Дмітру Бартосіку. Дмітр, вялікі дзякуй. Нагадваю, што наш сённяшні госць, бард, літаратар, журналіст Дмітр Бартосік. Ну, а зараз яшчэ адна песня з расійскага альбому Дмітра Бартосіка і Рыгора Барадуліна.
поздних ресторанах, парижских балаганах, где данный электричный парадиз. Всю ночь ломаю руки от лютости и муки, и что с душеливое пяю на вис. Шуметь будут час банды и малпы злые надто, мне щерить зубы про цигарный дым. А я кривый и пьяный, их кличу океаны, в шампанское я сыплю клетки. А як раніца прачнецца, я прыйду бульваром сонны, ад мяне цякаюць дзеці, і не мее цішыня. Я стары, знямоглы клёун с мечом мечаным картонным, и в светле моей короны помирая светоч дня.
На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. И мы протягиваем видеоглядом Максима Жбанкова.
Сегодня будет жорстко и гучно. В нашем чарговом оглядзе сустрэліся две криминальных стужки. Пачнем с нечаканага британского выклика Квентину Тарантину. Фильм стипло завецца «У Бруге», а зарабіў его вядомы драматург и режиссер Майкл Макдонах. Атрымаўся запаволены расповед про пару киллеров, что вырашили отпачыць от справ у гэтым самым бельгійскім Бруге. Хлопцы вадзяюцца по улицах и гістарычных мясцінах, заляцаюцца до мясцовых прыгажунь, лишь дні до звароту у Лондон. А потым надыходзіць загад. Один з киллеров мусіць забіць другого. Вось такие атрымаліся калядные вакацыі у тихім городе.
I've got an idea. I'm going to go back to my room, jump into the canal, see if I can escape. If you go outside and around the corner, you can shoot at me from there and try and get me.
I'll go outside, then which way, right or left?
You go right, don't you?
Okay, on account of one, two, three, go.
Галоўную в гэтым фільме особая атмосфера. Режиссер выдатно распрацаваў характеры герою и запросил на галоўныя роли тройку бліскучых актораў: Брэндан Глісон, Колін Фаррелл и Ральф Файнс. У выніку маем психологічны триллер. Ён нагадывае хутчэй якудза муві з Такешы Кітана, чым бадзёрыя стужкі Гая Рычы. Бандзёры Макдонаха, самотнае сэрца ў холодном свете и нават каляды не ратуюць их от раптоўнага кахання и хуткіх кулёў. У налевшых традыцыях жанру Макдонах даводзіць, можна схавацца от паліцыі, а вось от банальнага сумлення ніяк. Что до адмоўных уражанняў, то сюды трапіла американская стужка «Каралі вуліц». Режиссер Дэвид Айер звернулся до популярной вось уже годов 30 темы коррупции в полицейских структурах. Айер обрал нестандартный подыход. У яго няма добрых полициянтов. Докладней, живых добрых полициянтов. Зорками тут усё нормально. Кіану Рыўз і Форэст Уайтэкер старанна адпрацоўваюць свае ганарары, але няблага зняты фільм не можа пахваліцца нешаблённым сцэнарам. Падзеі разгортваюцца надзвычай прадказальна. «Каралі вуліц» – тыповае аднаразавае кіно. Лепш за тэлесерыялы, горш за трэніровачны дзень. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Абсолютно несур'ёзны па зместу, але выбітны па выкананню. Складанка мультикаў «Tom and Jerry's Greatest Chases». Бессмяротная класіка 40-х гадоў, 200-адсоткавы экшн. Хто ведае, што бясконцыя даганялкі ката Тома і мышаняці Джэры сталі крыніцай натхнення савецкага серыялу «Ну, пагадзі». Але зараз можна смела параўнаць абодва прадукты і зрабіць абгрунтаваную выснову. Савецкая больш правільная, але амерыканская нашмат весялей.
Відэагляды для начной свабоды рыхтуе Максім Жбанкоў.
Ты помнишь стакан, той старый самотный млын? Воды молкливой по бочке шануй плынь. Ты помнишь, как мы потом под месяца нашли и под соломким потом жилищные были?
На наших хвалях Крама, песня «Стевка» для сегодняшнего гостя, футбольного телекомментатора Павла Баранова. С Павлом мы поговорим про футбол, найперш вядома про близкий до завершения чемпионат Европы. Павел Баранов на сувязи у Менску. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер вам, добрый вечер усім слухачам. Ну и я готов, конечно, подтримать эту разговор про футбол в вечерний час. За все это приятно погаманить с добрым человеком.
Нам так само вельми приятно. Павел, за кого вы переживали подчас Евро, ці магчыма яшчэ переживаете?
Ну, як сказаць, переживать гэта, напэўна, моцна так сказано. Ну, у асобных матчах, конечно, мне падабалася тая ці іншая каманды. Ну, а калі браць увогуле, то я так меркаваў, прыкідваў, як бы глядзелася наша народная зборная Беларусі на гэтым чэмпіянаце Европы. Вось. Ну, як ужо напісаў адзін вядомы ў Беларусі спартыўны журналіст, я балею на гэтым чэмпіянаце Европы за зборную Беларусі, якой пакуль што на ім няма. Ну, будзем спадзявацца, будзе праз 4 гады. Ну, так магу сказаць, што сярод усіх удзельнікаў гэтага чэмпіянату Европы ў мяне таких улюбёнцаў няма.
Чэмпіянат быў поўны неспадзяванак, хоць, думаю, відавочна, што ў фінал выйшлі варты і перамогі, дзве класныя каманды, і, як ужо паспелі заўважыць, пад фінал усё стала на свае месцы. Усё-такі хто, Павел, вы сказалі, што так асабліва ні за кого не перажывалі, перажывалі за зборную Беларусі, але калі паспрабаваць усё-такі вызначыць, хто найбольш заімпанаваў? Каго вам найпрыемней было глядзець на гэтым чэмпіянаце?
Ну, розны час па-рознаму. На самой справе гэта ўсё залежала ад нейкай даты, ад нейкага гульнявога дня. Калі браць, напрыклад, групавы этап, то, безумоўна, ну, яскрава выглядала зборная Галандыі, улічваючы той склад, групу, якую яна змагалася, яна проста прайшла і зрабіла сваю працу эфектна, не толькі эфектыўна, але і эфектна. І, канешне, яна выклікала пэўныя сімпатыі да сябе. І, напрыклад, зборная Расіі тая ж, наадварот, яна так распачала гэты турнір, ну, паказаўшы, напэўна, самы слабы футбол у першы гульнявы дзень, у першы тур, але потым даволі так прывабна глядзелася на фоне стомленых шведаў, і мне вельмі спадабалася, як расіяне скарысталіся вось тымі хібамі, якія былі ў гульні зборнай Галандыі на стадыі чвэрцьфіналу. З тых камандаў, якія дайшлі да фіналу, ну, магу сказаць, што зборная Іспаніі, яна проста пацвердзіла свой высокі статус, але нічым мяне так асабліва не здзівіла, а вось здзівіла так у прыемным сэнсе зборная Германіі тым, што яна здолела у чарговы раз даказаць менавіта гэтай зборнай Германіі, я не маю на ўвазе нямецкі такі дух, волю да перамогі ўвогуле, менавіта гэты калектыў з гэтым трэнерам, што яны здольныя дасягаць перамогі ў даволі такіх нязручных сітуацыях, што было, напрыклад, у матчы супраць зборнай Турцыі. Туркі ў першым тайме, на мой погляд, перайгралі команду Германии, але тем не менее, как мы ведаем, у финале как раз таки немцы будут гулять со сборной Испании. И саправды тут спрашаться нема чего. Вышли у финал две, на даденный момент, это я подкресливаю, на даденный момент наилепшие команды нашего континента.
Поспехи шмат яких команд в всесветном футболе связаны с приходом замежных специалистов. Самый яскравый опошний приклад, это Хидинг и сборная России. Але при этом ясно, что само по себе з'явление замежного тренера ничего абсолютно не гарантует. Я зверну увагу, например, на поляков. Гульня на этом чемпионате сборной Польши, веденной так само, как и Хидинг, голландцам Бенхакером, мало отрознивалась от той гульни, якую поляки показывали, ну, скажем, на двух опошних чемпионатах света, коли их тренировали польские специалисты. А, Павел, ваше ставление до запрошения замежного тренера, я задаю это питание, натурально, у белорусском контексте, бо на чале футбольной сборной Беларуси немец Бернд Штанге.
Ну, это не первый такой выпадок, или мне задают именно такое питание, как я ставлюсь до Штанге. И особливо часто задавали такое питание после ведомого поражения сборной Беларуси от сборной Люксембургу у Гомеля. Ну и могу сказать так, я доставлюсь до его, не сказать так, абыякова, але ровно. Мне нема до его никаких особливых симпатий, але и тем не менее особливого такого негатива так само я до его не маю. Но лишь при этом я могу подкреслить и отзначить одну вельми важную речь. Бернд Штанге у сусветным футболе, у цеху тренеров, ведомых тренеров у не только Европы, але и усяго свету, эта фигура вельми ведомая, эта фигура значная, с великой такой вагой, и ни один айчынный специалист этим похвалиться не может. И менавіта дякуючи Бернду Штанге у нас з'явилися вельми добрые спарринг-партнеры у товарищеских встречах. Мы уже сустракались с той же сборной Турции, якая вышла принамсі у полуфинал чемпионата Европы этого года. Мы будем сустракаться со сборной Аргентины, якая будет гулять на Минском стадионе «Динамо» 20 жнивня. Мы гуляли со сборной Германии, мы гуляли со сборной Финляндии, и при этом наша команда, ну, перамог не добивалась, а лет им не меньше не проигрывала. Поглядим, как будет пройдет встреча с аргентинцами. Само собой, у аргентинцев не будет наимощнейшего склада, бо некоторые поедут на Олимпиаду в Пекин, как оборонять гонор своей Украины, как оборонять гонор олимпийских чемпионов, але мне так, я сподяюся на это и меркую, что европейские аргентинские легионеры приедут сюда, у Минск. И без Бернда Штанге домовиться вот с такими командами было бы вельми тяжко и складано. Ну, это коли брать на увазе вот в сенсе товарищеских встреч, то, что нас запрошают до себе, и мы можем запросить до себе такие команды. Все будет залежить от того, как будет гулять сборная Беларуси у официальных матчах. Это значит, у отборочных гульнях до чемпионата света. Вот тогда уже праздник. 2 года мы можем уже твердо сказать, как отпрацевал Бернд Штанге в белорусском футболе. Покуль что на конт Бернда Штанге могу сказать, это крыху больше плюсов, чем минусов.
Гость «Ночной свободы», футбольный телекомментатор Павел Баранов. Мы вернемся до размовы с гостем праз 2 хвилины. А зараз наше опытание. Люди на городинских улицах говорят, на что яны променяли прогляд футбольных матчев.
Променял бы на отдых, на озеро, або на речце, с жонкой и с детьми.
Ни на что не променял. Потому что, во-первых, это оптимистичная штука, а в нашей жизни это очень редко встречается.
На хорошую книгу. Но я, собственно, параллельно, глядя в матч, читаю книгу. А для меня это не столь важно. То есть я смотрю, потому что это как-то очень рекламируют сейчас и навязчиво очень. Втиснуто в мозг, уже поневоле смотришь, и любопытство вызвано такой, наверное, всеобщим захватом.
Ни на что. Мне не подобается глядеть, и тому я не знаю, что променял. сочиняем. Николя, наверное, готовилась бы к экзаменам.
Да, экзамен, конечно, это святое.
Ой, даже затрудняюсь ответить. Не знаю. Ну, наверное, мог бы. Там белорусской команды, в принципе, нету. На природу сходить, на Неман. Смотрел бы, конечно, бы белорусскую команду.
Честно сказать, ни на что не променяю. Мне так интересно.
Нет, я променяю. До свидания.
Да ни на что, наверное. Ну, только если на отработки по анатомии. Так вообще ни на что.
На отдых с семьей. Ну вот, с девушкой прогулку.
Ну все. Я смотрю за компанию, но, если честно, втягиваюсь. Интересно. Какой-то приобретает смысл, потому что очень актуально в этом году. И очень обсуждаема тема футбола. И пытаюсь поддержать беседу. Для меня это становится интересно. В целом, я болею просто за футбол. И за здоровый образ жизни.
После работы сразу идешь домой футбол смотреть. Сейчас самое интересное. Даже не знаю, на что променять можно. Не променяю ни на что.
Это очень сложно, променять такое зрелище. У друзей собираемся, смотрим. Навряд ли на что, потому что он чемпионат Европы один раз в 4 года. И на что-то менять я бы не стал.
Люди на городинских улицах говорили, на что яны готовы променять прогляд важных, цікавых футбольных матчов. А с нами на сувязи у Менску футбольный телекомментатор Павел Баранов. Павел, и, коли дозволите вам, такое самое пытание, на что вы были бы згодны променять прогляд футбольного матча?
Ну, это, принамсі, коли питання датычыцца конкретно мяне як футбольнага каментатара, то, конечно, яно не вельмі карэктнае, бо прагляд футбольнага матчу гэта частка маёй справы, гэта моя прафесія, просто абавязаны сачыць за тым, як ідуць справы і на чэмпіянаце Европы, і ў астатніх чэмпіянатах нацыянальных. Ось. Ну, а калі браць так, як балешчыку, то матч ад матчу адрозніваецца. І, конечно, напрыклад, ты сустрэчы, якія нічога не вырашалі. Ну, наприклад, у апошніх турах матч національної команди той же зборної Польщі, наприклад, ці гульня зборної Португалії, яка все рівно вже вийшла у чвертьфінал, яна мене, ну, мов би на нешто таке справді вельми важне для мене промінянць і не прогледзець, і прогледзець уже потім, записавши на касету. Ну, а коли брать уже в увагу такие серьезные матчи, матчи плей-офф и все остальное, то, конечно, як и всем, мне вельми хочется у режиме реального часу иметь дочинение вот до этой подеи. Бачить это все у прямом эфире, это одно, а потом, коли назираешь уже у записи, навод ведаючи выник, не ведаючы вынік, гэта ўжо зусім іншая справа. І, канешне, мне, як і ўсім, вельмі хочацца бачыць той же фінал у прамым эфіры, мець некае сваё дачыненне, сваё стаўленне вось да гэтай падзеі. І, насамрэч, не так ўжо і шмат ёсць такіх падзей у жыцці ці что-нибудь такого, что могло бы мне примусить не глядеть в футбол. Но, конечно, такие речи есть. Просто тому, что в моей шкале приоритетов житевых той же футбол и та же моя профессия, вельми любимая мною работа, и она не на первом месте. И у всех это все, что дотышится в моей шкале приоритетов, выше за футбол, выше за телебачение, все это может послужить тому, что я могу пропустить навод финал чемпионата Европы. Як и, принамсі, у любого человека. Это житё, сгодитесь.
Павел, утекает час, отведенный нам на размову, тому я вас попрошу коротко, коли магчыма, апошнее пытанне. Ваш прогноз, на кого вы ставите у финальном матче? Испания, Немеччина, Немеччина, Испания?
Все будет залежать, я еще раз это подкресливаю. На самой справе у спорта уже давным-давно, и у футболе, как частка спорту, это не выключение. Усе вырашае тое, як будуць падрыхтаваныя не толькі ў фізічным сэнсе, не ў плане, але і ў псіхалагічным тыя ці іншыя футбалісты. У нядзелю можа перамагчы Германія, праз дзень можа перамагчы Іспанія. Гэта сапраўды па класу дзве роўныя каманды, і некі прагноз канкрэтны я рабіць не буду і скажу толькі такую банальную, але тым не менш фразу: хай пераможа наймацнейшы.
Футбольны тэлекаментатар Павел Баранаў. Павел, дзякуй вялікі за ўдзел у нашай свабодзе і за гэтую вельмі цікавую размову.
Дзякуй вам.
А вы застаецеся на хвалях начной свабоды. З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у вечаровых праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю. І хачу яшчэ да гэтай інфармацыі дадаць, што з наступнага тыдня начная «Свабода» бярэ паўтарамесячны адпачынак да сярэдзіны жніўня. З 18 жніўня штовечар у будні з вамі зноў будзе начная «Свабода». Я, Юрась Бушляку, на гэтым з вамі развіткуюся на сёння, але радую «Свабода» па-ранейшаму ў эфіры 8 гадзінаў на суткі, з 6 да 8 і з 18 да поўначы. Заставайцеся з намі.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!